Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Posloucháte Radio Wave a na Radio Wave právě začíná další cestovatelský a outdoorový magazín jménem Casablanca. Zdraví vás a vítá Pavel Sladký v dnešním vydání. Naším dnešním hostem bude Michal Vogt. Dobrý den.
Dobrý den.
Což je fotograf, jehož fotky můžete znát třeba z českého vydání National Geographic, z časopisu Lidé a země, z koktejlu časopisu Geo a z rady dalších periodik. Je to mimo jiné fotograf oceněný za své přírodní snímky Czech Press Photo oceněním v roce 2003. A to bylo mimochodem za co? Co to bylo za snímky v roce 2003?
Tenkrát, pokud si dobře pamatuju, že těch ocenění za tu dobu, já už jsem jich nazbíral potom i víc, ale tohle to bylo to první místo a to bylo za pro mě tedy nádhernou sérii ze života pavouků skákavek. To jsou takový pavoučci, žijí i u nás, ale my jsme fotografovali v Řecku a jsou velící sotva centimetr, ale výborně vidí, mají krásné oči a opravdu se za tou svou kořistí plíží jako takový tygři pavoučí říše, ale na téhle sérii pro mě bylo ještě zajímavé jako další rozměr to, že jsme ji vlastně s mojí ženou Markétou, se kterou děláme v autorské dvojici, pořídili během naší svatební cesty do toho Řecka, takže hned z kraje ona věděla vlastně, koho si bere, s kým má tu čest a jak to asi bude se odvíjet dál a od té doby jsme tedy spolu jezdíme, fotíme, publikujeme a když je potřeba, tak chytáme pavouky.
To jste zároveň v první odpovědi pojmenoval hned několik témat, kterým se budeme věnovat i dál. Makrofotka a focení nějakých malých přírodních detailů nebo přírody vůbec, protože na to jste specializovaný. Zároveň ty fotografické cesty do, řekněme, teplejších oblastí. Řecko je teda mediterání a my se dneska podíváme ještě dál, a to na Guadeloupe, Reunion a taky na Fidži, což jsou destinace, kde jste buď v poslední době byl, anebo se tam chystáte. To, kam se chystáte, to je Reunion.
To je ostrov Reunion, který je vlastně nějakých 600 kilometrů východně od Madagaskaru, pokud si dobře pamatuji mapu. A je to francouzský zámořský departement, takže vlastně je to jedno z nejvzdálenějších míst, které ještě patří pod křídla Evropské unie. Takže to bude taková zajímavá cesta za Evropou trochu jinak.
Vy jste tam ještě nebyl, letíte tam poprvé?
Letím tam poprvé a letím tam za necelý týden, až já budu tady v Čechách v éteru na vlnách Českého rozhlasu, tak ve skutečnosti už doufám budu v tropech a budu mít nad hlavou palmy a vedle sebe chameleona krásného pardálího, kteří tam na Reunionu žijí a kteří tam byli vysazeni z Madagaskaru. A jedna vlastně z těch reportáží, které my tam jedeme zpracovat, by měla být právě po stopách těchto krásných ještěrů.
Reunion jako destinaci jste si vybral podle toho, že jsou tam chameleoni, že bude možnost se k ním dostat a fotit je.
Přesně tak, protože já jsem původem vystudovaný zoolog, tu přírodu mám opravdu rád, ale samozřejmě na Reunionu nejsou jenom chameleoni, je tam spousta dalších zajímavých věcí. Těšíme se na měsíční krajinu v uvozovkách, protože Reunion je samozřejmě ostrov sopečný a jedna z těch dvou sopek, které tam mají, je skutečně ještě aktivní. Jednou za několik let vždycky vyvrhne nějaký lávový proud, který stuhne, takže ta místní krajina je opravdu velmi fotogenická. Pěstujou tam vanilku, tím je Reunion proslavený, takže doufám, že nás pustí i do těch svých liánových sadů, protože vlastně vanilka je orchidej, liána, takže budeme fotografovat, jak to vlastně dělají a samozřejmě, protože tam mají plantáže cukrové třtiny, tak z nich kromě jiného vyrábí také věhlasný reunionský třtinový rum. Tak to, když tam budeme, tak samozřejmě nemůžeme vynechat a musíme zkontrolovat čistě z pracovních důvodů, jak jim to jde. A já si rád porovnám, jestli ten reunionský rum je stejný, lepší anebo jiný než rum z těch jiných vzdálených destinací, kde jsem byl, protože samozřejmě na těch tropických ostrovech se celkem ta cukrová třtina pěstuje od Karibiku po Tichomoří a samozřejmě všude vědí, jak ji nejlépe využít, takže já už budu mít takový srovnávací materiál ze tří oceánů.
V domácím baru, jo? Nebo co vozíte za suvenýry?
Toto je vždycky samozřejmě jeden ze suvenýrů, který si přivezu, protože jako bez veškeré legrace ty třtinové rumy na místě vyráběné jsou opravdu jemné, dobré, ale bohužel je to také suvenýr, který většinou nevydrží až tak dlouho, takže je to většinou tak od jedné cesty ke druhé, takže v tom baru je takové jedno místo na tu láhev a to se vždycky každý rok obměňuje.
Hostem dnešního vysílání Casablanky je fotograf Michal Vogt, se kterým mluvíme o fotografování a o několika teplomilných destinacích, Guadeloupe, Reunion a Fiji ku příkladu. Proto vás i dnešní Casablankou provází karibská muzika, ačkoliv jsme zatím mluvili skoro jenom o Reunionu. Vy jste nejdřív fotil a pak jste studoval přírodovědu, nebo zájem o nějakou přírodní fotku přišel až poté, co jste vystudoval obor?
Já si myslím, že u mě to šlo tak ruku v ruce. Dřív přišel ten zájem o zvířata jako taková, protože ta jsem měl rád už téměř v předškolním věku, rozhodně na základní škole. Jak všude říkám, mohl by o tom vyprávět své můj táta, protože vždycky, když jsem šel ze školy, tak jsem nazbíral něco úžasného, třeba igelitku plnou hlemýždů nebo něco takového. Pak jsem mu to vysypal na zahrádce a on byl hrozně rád, protože jsme přišli třeba o celou úrodu salátu. Že? Takže jsem potom šel studovat zoologii na vysokou školu a právě vlastně v průběhu toho studia nebo na střední škole a vysoké škole jsem začal chodit do pražské zoologické zahrady, nejdřív do kroužku mladých přírodovědců, který jsem potom sám začal vést a právě v této době jsem se seznámil s místním tehdy fotografem a ten mě přivedl k té fotografické části toho všeho, takže vlastně v průběhu studia už jsem se na to vrhl a hned jak jsem završil školu, tak místo, abych zamířil do, řekněme, běžného zaměstnání, tak jsem hned vyskočil na volnou nohu a od té doby se vlastně živím jako novinář, publicista, fotograf a cestovatel trošku, spíš cestující novinář, já říkám radši, protože podle mě cestovatel je i člověk, který jezdí do práce z Berouna do Prahy a zpátky a když to dělá celý rok, tak možná někdy nacestuje víc kilometrů, než někdo, kdo jednou dvakrát za rok vyjede někam dál. No ale jsem cestující novinář, který za tou svou prací rád cestuje, kam je potřeba.
A když pominu zoologickou zahradu a školu, tak co vás ještě nakoplo tímhle směrem? Tipnu vás správně, když řeknu, že jste četl nějakou Joy Adams novou a obdivoval dokumenty BBC nebo tak něco?
Určitě. Zaprvé.
Zikmunda Hanzelku?
Samozřejmě těchto knížek mám doma metry a metry, samozřejmě celého komplet Geralda Darrella a jeho knížky o expedicích za zvířaty a z těch, řekněme, pohyblivých dokumentů mým opravdovým vzorem je Sir David Attenborough a jeho přírodovědné seriály, protože se mi hrozně líbí, jak on dokáže dávat do souvislostí různé věci, různé děje v té přírodě, třeba i z různých kontinentů a vysvětlit krásně na tom dohromady ty principy, na kterých příroda funguje. Pakliže mám tu možnost, tak se snažím své materiály, články, reportáže ze světa zvířat zpracovávat podobným způsobem.
Připravil jste například velkou reportáž o sexu ve světě zvířat, která taky procházela napříč kontinenty a bylo to o přitažlivosti samčí, samičí v různých druzích, takové srovnání. Tak to je to, o čem mluvíte.
Přesně tak a mimochodem toto je opravdu, to jsem si velmi užil, to je speciál článků, který vycházel v českém vydání National Geographic na jejich onlineu. A musím říct, že to byla velká legrace tohle zpracovávat, protože to by člověk nevěřil, co se vlastně mezi těmi živočichy může také odehrávat. Ono vlastně to namlouvání a tyhle ty aktivity v přírodě vůbec nejsou o nějaké romantice nebo o nějakém klidu. Tam se leckdy setkává člověk s věcmi, za které by takový dvounožec, jako jsme my, šel hezky do chládku, třeba, já nevím, znásilnění s následkem smrti, skupinový sex s následkem smrti, požírání partnerů samozřejmě s následkem smrti a tak. Takže je to někdy drsné, ale někdy je to také velmi zajímavé a je na druhou stranu velmi zajímavé sledovat, co jednotliví živočichové jsou schopni třeba udělat, položit na oltář, obětovat proto, aby to své potomstvo tedy vychovali a dostali dál do další generace.
Hodně fotíte makro, jak už jsme ostatně říkali. Fotil jste někdy na blízko něco, z čeho jste dostal strach? Že jste to viděl v té blízkosti, ono lecos, co se nazvětšuje, začne působit jako strašidelně nebo odpudivě, tak fotil jste někdy něco, z čeho na vás šel autentický strach?
Autentický strach to těžko říct, protože tím, že jsem si vystudoval zoologii, tak já vlastně ty tvory, kteří jsou pro ostatní lidi třeba oškliví nebo se jich bojí, třeba pavouky, štíry, mimochodem jsem fotil štíry v ultrafialovém světle, což je nádherná věc, oni jo, asi štíra každý viděl, je to takové zvířátko hnědavé, buď tmavě světle hnědé, nějak moc barevné to není.
Nejnebezpečnější se říká, jsou ti černí, ne? Malý černý štír, že?
Já si myslím, že ti nejnebezpečnější jsou menší, ale světlí. Jsou to ti pouštní štíři ze Sahary. Naopak ti obrovští, velcí štíři, veleštíři, kteří se prodávají i v teroristických prodejnách, ti zas ku podivu tak nebezpeční nejsou. Ale i tihle štíři, když na ně posvítíte v noci ve tmě ultrafialovým světlem, takzvaným blacklightem, jak se tomu říká v anglicky mluvících zemích, tak oni se rozzáří takovou modrozelenou barvou jako neonové poutače. Vědci do dneška nevědí, proč to vlastně ty štíři takto mají, proč tuhle schopnost mají. Nicméně vědí, jak to využít, když třeba v pouštích nebo v pralesech zkoumají potravní zvyky různých živočichů. To znamená zkráceně hledají, čím se ti živočichové živí, tak když posvítí na jejich exkrement a on se rozsvítí, tak oni vědí, že se živí i štíry, protože ta jejich vnější kostra svítí i po smrti, takže oni si svítí na zvířecí hovínka a pak vědí své.
Už tady padlo, že jste si Reunion jako cíl své další výpravy vybral podle toho, že tam žije určitý druh chameleonů, kteří tam byli vysazeni z Madagaskaru a vy budete mít možnost je fotit. Zajímáte se nějak třeba zvlášť o ta místa, o ta jakoby ohniska biodiverzity na Zemi? My jsme nedávno na Facebooku pořadu, facebook.com/casablanca.radiowave, mimochodem pro posluchače, trochu diskutovali nad mapou ohnisek biodiverzity celé planety. Je docela zajímavé podívat se na to, kde právě jsou a co to jakoby pro nějaké planetární bohatství znamená.
No určitě ano. Já už jsem se jednomu takovému ohnisku přiblížil při cestě na Fidži, to je tak známá Wallisova linie mezi australskou oblastí a indonéskou oblastí, kde dochází krásně k mísení druhů z těch dvou oblastí. Takže určitě ano, samozřejmě pro fotografa přírody, čím pestřejší je ta příroda v destinaci, tím větší ráj to je a tím víc materiálu se přiveze, proto mám rád tyto tropické destinace, zároveň sám jsem studoval ještěrky a plazy mají největší samozřejmě spektrum druhů v tropech, takže tam kdykoliv můžu, tak mě to tam táhne nejvíc.
Potápíte se a podobně? Jsou tam i nějaké jako odpočinkové důvody za tím, že člověk má, jako vy, má rád tropy?
Pokud se potápím, snažím se pod vodou také udělat pár snímků, takže samozřejmě já sám se v tropech cítím velmi dobře, ale většinou tam nejezdím za odpočinkem a když už tam člověk je ty dva, maximálně tři týdny většinou, tak se snažím většinu toho času využít tak, abych byl spokojen s tím, co tam odtud přivezu.
Máte děti, máte dvě dcery, pokud vím. Ano. Berete je sebou někdy?
Někdy ano, ale na ty pracovnější cesty spíše ne, protože zase samozřejmě je to o čase a když člověk potřebuje ležet 3 hodiny vedle chameleona a fotografovat ho, tak zároveň se nemůže věnovat dětem, ačkoliv, když jsme byli spolu všichni na řeckém ostrově Samos, tak tam jsme fotili chameleony všichni dohromady, protože málo kdo ví, že i v Evropě vlastně okrajově žije jeden druh chameleonů, chameleon obecný, a nám se je tam podařilo najít, takže tam byly mé dcery, kterým my se ženou říkáme uníci, tak uníci byli přímo u toho, když ta reportáž vznikala.
Proč jim říkáte uníci?
To se tak nějak vyvinulo v průběhu času, ani vlastně nevím, líbí se nám to.
Hostem dnešního vysílání cestovatelského a outdoorového magazínu Radio Wave v Casablanca je Michal Vogt, fotograf, jehož fotky můžete znát z National Geographicu, z koktejlu Lidé a země a řady dalších periodik. Vy ale fotky taky promítáte na různých projekcích, přednáškách a podobně. Máte teď nějaké v plánu?
Samozřejmě, že ano, a právě protože nám sem přichází podzim a bohužel tím pádem zataženější a ne tak teplé počasí, tak bych rád své posluchače a diváky zavedl na chvíli zase do tropů. Bude to na nádherný francouzský, mimochodem také, ostrov nebo souostroví Guadeloupe v Karibiku. A bude to přednáška, která se bude konat šťastného 13. listopadu v 19 hodin v Městské knihovně v Praze a bude právě pod křídly nebo ve spolupráci s českým vydáním National Geographicu, kde právě píšu své speciály nejenom o sexu ve světě zvířat, ale teď startujeme druhý speciál o strategiích přežití živočichů, což mimochodem je také někdy docela drsné a možná až trochu krvavé psaní, ale o to možná zajímavější, tak právě s českým National Geographicem budu povídat v Městské knihovně v Praze 13. listopadu o Guadeloupe.
No a jak se vám na Guadeloupe líbilo? Předpokládám, že hlavním motorem návštěvy byla zase příroda, ale na řadě vašich fotek jsou krásně portrétovaní místní.
Už když jsem cestu připravoval, tak jsem se díval, s čím se tam setkám, čtyřnohým nebo vícenohým, a musím říct, že pro milovníky přírody je to nádherná destinace, zvláště pak ještě menší ostrůvky v okolí těch hlavních guadeloupských ostrovů, které mimochodem připomínají z výšky při příletu tropického motýla, který se usadil v tom Karibském moři. Opravdu mají ty dva ostrovy téměř spojené hlavní tvar motýla, ale kolem nich jsou rozesety ještě menší ostrůvky, mezi nimi také takzvané ostrovy všech svatých nebo L'Île Sainte ve francouzštině. A to jsou nádherné ostrůvky, z nich každý je dlouhý sotva 2 nebo 3 kilometry, takže je projdete pěšky za 20 minut. A krom toho, že údajně tedy mají jedny z nejkrásnějších pláží na světě, protože mají hodně členité pobřeží, tak tam žijí leguáni zelení. Zase opět jsou to...
Kteří jsou opravdu pěkně zelení.
Pěkně zelení a také pěkně velcí, protože ti samci, když jsou v plné kondici, tak můžou samozřejmě i včetně dlouhého ocasu dorůstat délky až 2 metrů. To znamená, jsou dlouzí tak, jak je urostlý člověk vysoký. A to je opravdu nádherný pohled. Je potom vidět na těch pobřežních skalách, jak oni si hájí to své teritorium. Mimochodem, díky tomu je také možné je nějakým způsobem vyfotit, že leguány zelené asi také zná většina lidí tady u nás z teroristických prodejen. To, co sedí v akváriích, tak jsou to takový apatičtí ještěři, ovšem v přírodě je to něco úplně jiného. Oni jsou poměrně plaší a zvláště samičky, které jsou menší, a vůbec se k ním přiblížit na nějakou fotografovatelnou vzdálenost není jednoduché, ale naštěstí ti samci jsou v uvozovkách naprogramovaní tak, aby si hájili ta svá teritoria před vetřelci, možná včetně fotografů, takže oni sedí do poslední chvíle, než mají pocit, že je to opravdu nebezpečné na tom svém místě, jsou připraveni si hájit ten svůj kámen a to okolí, a dokonce nádherně tomu vetřelci, v tomto případě mě, dávali leguánštinou najevo, že mě tam nechtějí vidět. V leguánním jazyce to dělají tak, že velmi rychle kývou nahoru dolů hlavou a ještě u toho ukazují takový hrdelní lalok, který jim visí pod čelistí, což je také fotogenická věc, fotogenické chování.
Takže to dělají i některé menší ještěrky, ne?
Dělají to taky, i některé agamy třeba, a nebo naopak menší leguánci, zase karibští, kterým se říká anolisové, tak ti mají dokonce taková napínací hrdélka, která používají opravdu jako takové výstražné vlajky. A když se dva samečkové těchto menších leguánků potkají, tak na sebe těmi hrdélky barevně zbarvenými mávají a soutěží vlastně o to, jestli kdo je lepší a kdo na tom teritoriu zůstane. Což samozřejmě na tom Guadeloupe bylo vidět taky, protože stejně jako ostatní karibské ostrovy, i Guadeloupe má svého vlastního endemického anolise, kterému se říká anolis mramorovaný, když už mluvíme o té přírodě.
Jel jste někdy do nějaké destinace fotografovat s nějakým speciálním vybavením? Přibíráte někdy něco extra, buď kvůli makrofotce, nebo kvůli destinaci, nebo kvůli čemukoliv? Nebo je to váš fotobaťoch a fotovýbava a tu máte všude sebou a ta je prostě uspůsobená, abyste s ní dal cokoliv?
tak já nevím, pro mě už to až tak nic extra není, protože já jsem zvyklý to nosit, vozit, mimochodem občas je to docela úděl, protože taková moje plná fotovýbava váží přes 20 kg, takže i když třeba nastupuju do letadla s příručním zavazadlem, jak fotobatovem jakožto příručním zavazadlem, tak se tvářím, jak je to děsně lehké, že to těch 6 kg limitu určitě splňuje, ale ve skutečnosti se ploužím a potom se hold ploužím i tou přírodou. A samozřejmě kromě běžné reportérské výbavy právě na focení místních lidí, kulturních akcí a takových věcí mám i svou makrovýbavu, která zjednodušeně spočívá ve speciálním objektivu konstruovaném právě tak, aby dokázal fotit ty malé věcičky ve skutečné velikosti, jak my fotografové říkáme, jedna k jedné, to znamená to, co je veliké asi tak 2 až 3 cm, tak zabere celé to fotografované podíčko a samozřejmě speciální blesky, které jsou u takového focení nutné, protože když použijete běžný blesk, ať už na fotoaparátu, anebo nasazovací ten takzvaný novinářský blesk, tak on při tom fotografování vlastně toho makra svítí úplně jinam, než se kouká ten objektiv, že fotíte opravdu na blízko. Tak samozřejmě existují speciální makroblesky, jejichž hlavy se přidávají ze strany k tomu objektivu tak, aby svítili přímo na tu scénu, tak to samozřejmě sebou třeba také vozím.
Kolik je to tak peněz těch 20 kilo té vaší fotovýbavy?
No, dalo by se za to pořídit slušné auto, myslím. A v podstatě jsem si to trochu i vyzkoušel, protože v létě jsem, a to ještě naštěstí ta fotobrašna nebyla tenkrát úplně plná, byla bez těch makro věcí, tak jsem s ní skončil až nad hlavu ve vodě, takže jsem měl pak z objektivu bandasky na vodu a sčítal jsem škody, naštěstí se pak část to opravila, takže to nebylo tak hrozné, ale dopočítal jsem se částky, se kterou bych klidně mohl dojít někam do autosalonu a pak odjet po 4 kolech.
Co se stalo? Kdo vás hodil do té vody?
Hodil jsem se tam sám prostě díky svému fotografickému zaujetí, když jsem postupoval při focení tak pospátku, tak abych pohyblivou scénu zachytil v pohybu a nevšiml jsem si, že za mnou je prostě nádrž s vodou a tak to bylo.
Michal Vogt je hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Bavíme se převážně o fotografování v teplých destinacích, jako je Guadeloupe, Reunion nebo Fidži, kam se podíváme právě teď. Fidži je taky ostrov v teplém pásmu, taky je to ostrov se zajímavou přírodou a navíc s určitou kanibalskou pověstí. Tak tam to bylo kvůli přírodě nebo kvůli místním a jejich kanibalské historii?
Tak já si myslím, že tu přírodu už teď vezmeme rychleji, protože to by byl samý leguán, samozřejmě na Fidži také žijí leguáni a dokonce jedni z nejvzácnějších leguánů světa. Navíc vědci ani nevědí, jak se tam vlastně vzali ti fidžiští leguáni, protože ostrovy Fidži leží asi tak 10 000 km od americké pevniny, která je považovaná za pravlast leguánů, takže do dneška se tak trošku si lámou hlavu, jak se tam ti nebozí ještěři vlastně dostali, protože kdyby pluli tak, jak se to běžně někdy děje při kolonizaci ostrovů, přichycení na takové ty rafty z utržené vegetace, tak je spočítáno, že by jim to trvalo asi tak 4 měsíce, což je dost i pro otrlé námořníky, natož pak pro chudinky půlmetrové plazy, ale honem od té přírody už pryč. Asi si budeme raději povídat už o těch, řekněme, ličtějších aspektech mých cest a v podstatě ty fidžijské ostrovy jsou na to ideální startovní destinací, protože tam ti místní lidé mají opravdu zajímavou kulturu a kromě tedy kanibalské pověsti, která už je údajně tedy dávno minulostí a i z mých zkušeností musím říct, že fidžiští muži jsou sice ještě velmi urostlí, protože tam asi ta evoluce furt ještě nebo donedávna směřovala k tomu, že kdo byl silnější a dokázal dřív toho svého protivníka praštit po hlavě nějakým kyjem, tak prostě vyhrál. Tak oni jsou opravdu urostlí, mimochodem patří mezi nejlepší rugbyové hráče světa, což také o něčem vypovídá, tak v současné době jsou to velmi přátelští lidé. Já jsem byl hrozně překvapený, když jsem tam byl a dostal jsem se jako k ním blíž a s nima do styku, tak se mi nikdy v životě nestalo, že když bych vytáhl fotoaparát, takže by se někdo zamračil a řekl, jdi pryč, nechci fotit, případně se nechal vyfotit a pak natáhnu ruku pro pár dolarů, tak jak se to často běžně děje. Tihle lidé byli opravdu rádi, že se o ně zajímám, dokonce mi potom častokrát i děkovali, že se zajímám o jejich zemi, což je nádherné a mimochodem tady u nás v Čechách bych řekl poslední dobou ne až tak běžný přístup.
Poděkoval vám tady v Česku někdo z našich krajenů, když jste ho fotil někde třeba na českém venkově, že se zajímáte o Česko?
No párkrát tu jsem slyšel, no to pěkně děkuju, ale
jo.
to bylo asi ono, no.
Jo.
A ti místní ti byli ale hrozně rádi, problém byl spíš opačný, že oni ti Fidžíci, zvlášť muži, mají v sobě ještě ty vítězné geny, tak jakmile jsem vytáhl fotoaparát, tak každý, kdo byl mužského pohlaví, i malí kluci, začal dělat jako to gesto Viktory. Což jako oni byli hrozně rádi, že je fotím a ukazovali, že jsou dobří, ale pro takové ty řekněme autentické fotky to není úplně to pravé, takže já jsem kvůli nich musel tak 4 hodiny skákat, obdivovat je a čekat, až se to přestane bavit a až se začali tvářit trochu normálně, tak teprve začala jít ta reportérská práce.
Až ta Viktorka spadne s unavenou rukou.
Tak, tak.
No a mezi kterými lidmi vám bylo nejpříjemněji? Jak vyhledáváte tu autenticitu, když jde o focení místních lidí?
Tak to se člověk musí podívat samozřejmě spíše do venkova a spíše do takových, řekněme, těch nižších vrstev, takže když vidíte, jak třeba chlapi sklízí cukrovou třtinu na poli nebo něco takového, tak to je nejlepší příležitost zjistit, jak opravdu ten jejich život běží. No a my jsme měli úžasnou tedy příležitost vidět jejich ohňovou slavnost Fidžíců, kterou provozují muži z ostrova Beka, který je blízko těch hlavních fidžijských ostrovů a údajně podle nich tu schopnost chodit bosýma nohama, tedy opravdu po rozpálených kamenech, nad kterými ještě před chvilkou, před tím, než tam vstoupí, hořel veliký oheň, tak jim daroval úhoří dobrý duch výměnou za svůj život, protože prý kdysi jeden z těch válečníků na tom ostrově tohoto ducha chytil a duch ho ukecal, že když ho pustí, tak mu propůjčí tu schopnost i jeho potomkům chodit po ohni. Dobře, oni tomu věří, ono jim to funguje. Myslím si, že to bude spíš o tom, že oni si předtím samozřejmě to ohniště připraví, to znamená bosýma nohama kolem něj běhají a ty bosé nohy se obalí popelem. A popel je docela dobrý izolant, dokonce dřív, když ještě nebyly elektrické ledničky, tak se popelem obsypávaly jámy na led, což jsem zjistil, když jsem si načítal na článek právě o tom chození po ohni, právě proto, aby ten popel izoloval ten led a to vlastně ten chlad neunikal z té ledové jámy. Takže možná tohle to bude jeden z důvodů, proč oni to vydrží. A musím říct, že oni nejenom, že by rychle přeběhli po tom ohništi, tak jak je to vidět třeba v Indii nebo na jiných místech, kde jsou takovéto ty slavnosti chození po uhlících, ale oni opravdu třeba i na 2 vteřiny zůstanou na těch horkých kamenech stát nehybně a pak teprve jdou dál. A já nevím, kdo z posluchačů třeba má doma krb cihlový, tak si v něm zkuste zatopit a pak si zkuste 2 vteřiny říct 2x21 a přitom udržet ruku na těch rozpálených cihlách a zjistíte, že to opravdu výkon je veliký, to oni dokážou a údajně ti ohňochodci musí dodržovat ještě před tou slavností 2 tabu a to, že 14 dní nesmějí jíst žádné kokosové ořechy, a také se 14 dní nesmí dotknout žádné ženy. Takže já sám si myslím, že už jsem napůl připraven to zkusit, že kokosy jsem viděl naposledy někdy před 5 rokem. Ale možná, že právě ta druhá část toho tabu je pro ně natolik krušivá, že pak si řeknu, no tak radši přejdu ten oheň, abych už to měl za sebou a mohl začít žít normálně jako každý normální člověk. To už je vlastně možná pro ně to nejmenší utrpení.
Znamená to, že kokos má nějaký speciální status na těch ostrovech tím, že se ho týká takovéhle tabu? Já jsem si říkal, že tam v tropických oblastech, kde prostě kokosové palmy jsou, je to tak běžná věc, že to je prostě jak tráva.
No právě, že asi proto, že to je jedna z jejich nejběžnějších potravin, takže tím, když oni se jí musí zříct, tak tím také vlastně se svým způsobem omezují v tom běžném životě, takže možná z tohle důvodu. Nicméně kokos jako takový, jako ten ořech, si myslím, že v jejich kultuře, krom toho, že je to běžná potravina, zas až takový význam nemá. To oni tam mají jinou rostlinu, která je pro ně typická a velmi významná. A té rostlině říkají kava. Ale pozor, kava to je jiná káva, protože to není vůbec žádná káva. Je to rozemletý kořen pepřovníku omamného. A tenhle kořen, nebo potom oni z toho udělají takový nápoj, je to jejich vlastně takový národní nápoj a když jdete na návštěvu do fidžijského domu nebo vesnice, tak oni vám kavu nabídnou a vy ji nesmíte odmítnout, protože to je nejhrubší urážka. Horší je někdy to, a zažili jsme to i my na vlastní kůži, oni vlastně tu kavu připravují tak, že ten prášek z toho kořené nasypou do látky, tu látku namočí do vody a pak jí vyždímou. A vlastně ta bláchtivá voda, která proteče, když to takhle řeknu, tak to je ten posvátný nápoj. Problém je v tom, že většinou to dělají ve vodě, kterou vzali bůh ví kde, vezmou si hadr, který už vodu neviděl asi 14 dní a pak těmi svými nepříliš čistýma rukama to prostě prohnětou a člověku to rovnou nalejou právě do půlky kokosového ořechu, kterému říkají bylo, to je taková mistička na pití té kavy, a vy to prostě nemůžete odmítnout. Takže já jsem tam chodil s rásekem v kapse a čekal jsem, jestli z toho něco ošklivého bude nebo ne, ale musím říct, že jsem to vždycky přežil, jako bez následku.
Ještě k těm slavnostem chození po horkých kamenech nebo ohnivým slavnostem. To má charakter spíš jakoby velké regionální události, na které cestovní agentury svážejí cestovatele a turisty z celého světa, nebo je to běžná slavnost, kterých se tam děje na ostrovech spousta a je to jenom pro lokální účely? Jak to vypadá?
Bohužel samozřejmě v dnešní době už je to tak, že ti muži i třeba objíždějí hotely a někdy to předvádí prostě pro ty hotelové hosty. Někdy i pro turisty samozřejmě mají i své vlastní, pravděpodobně několikrát za rok, ohňové slavnosti přímo na tom svém ostrově. My jsme to samozřejmě viděli na tom hlavním ostrově, ale víte co, takhle už je to ve většině míst světa. Když jsem byl v Kenii, přímo v Masai Maře, v masajské vesnici, tak i tam ti Masajové skáčou, tak znáte to, takové ty fotky Masai půl metru ve vzduchu, oni mají takový skákací tanec a ti muži mezi sebou soupeří, kdo vyskočí výš, tak samozřejmě i tohle také už dělají pro turisty i tam, uprostřed Afriky, prostě když přijede jeep, tak oni nastoupí, zaskáčou a tak to je.
Není to pro fotografa profesionála trochu dilema? Protože zároveň tyhle snímky, které se potom distribuují všude v západním světě, utvářejí ten obraz toho, co je pro nás exotika. Čili jakoby jsou trochu po vás vlastně vyžadované. A zároveň ale hledáte nějakou autenticitu, hledáte to původní, tak asi musíte vyvážit nějak oba ty póly, ne?
Já myslím, že to problém není, protože já pak samozřejmě dělám ty reportáže z každodenního života, takže já určitě z každé své cesty a v každém materiálu ukazuju i jak ten opravdu skutečný běžný život těch místních lidí vypadá, takže to já celá určitě najdu nějaký i objektivní pohled na to, jak je to opravdu.
Takže uděláte nějakou tu fotku té exotiky tak, jak je prototypická pro nás a pak se jdete věnovat tomu, co vám připadá podstatnější.
Přesně tak.
Jo. Co vám nejvíc chutná v zemích, jako je Fidži, Guadeloupe nebo Reunion, o kterých dneska mluvíme? Na Reunionu to ještě asi nemůžete posoudit, ale takhle prostě v tom tropickém pásu.
Tak samozřejmě všecko toto jsou ostrovní státy, to znamená všude okolo mají moře a já miluju mořské plody na všechny způsoby, takže pro mě tyhle destinace jsou, řekněme, gastronomickým rájem, takže všechny možné ryby, krevety, korýše, ústřice a takové věci z moře vytažené, tak na tom bych vydržel klidně celých těch 14 dní. Samozřejmě tropické ovoce přímo čerstvě utržené ze stromů, to má něco do sebe a i místní třeba míchané nápoje právě dělané z těchto čerstvých surovin jsou výborné.
Nejste potom zklamaný, když se vrátíte do Česka a jíte to tropické ovoce tady? Ono to často rozchutná jinak, ne?
Chutná, hlavně to potom, ono to potom často nechutná téměř vůbec, že oni to utrhnou ještě nezralé, nechávají to dozrávat v oxidu dusném během přepravy a to není úplně ono. Samozřejmě je to úplně něco jiného.
Jak plánujete svoje fotografické výpravy? Kolik toho je naplánovaného dopředu, domluveného, třeba domluvený nějaký lokální průvodce, domluvené lokality, domluvený někdo, kdo vás třeba zavede na místo, o které stojíte, a kolik toho necháváte tak nějak vyplynout až na místě?
No, upřímně řečeno, většina těch věcí je a musí být domluvená předem, protože jestliže tam jedu jako novinář opravdu vytěžit z té cesty, co jde, a nafotit maximum, tak to nejde dělat tak, jak to dělají třeba někteří cestovatelé, kteří cestují pouze jenom pro to své potěšení, že člověk vystoupí z letiště, rozhlédne se a řekne, no tak dneska by se mi chtěl dělat tohle a za 3 dny zas tamhle to. Prostě ten čas musí být vytěžený, to znamená většinou už třeba i několik měsíců předem jsme v písemném i telefonickém styku s místními, a třeba jestliže chci vyfotografovat chameleony, tak už jsme ve styku s místní odbornicí na chameleony, která je studuje, takže my víme, že se opravdu dostaneme do míst, kde oni skutečně žijí, a nebudeme muset 3 dny chodit pralesem sem tam a zkoušet, jestli na nějakého chameleona narazíme, nebo třeba také nenarazíme. A samozřejmě pak také přímo od zdroje dostaneme dostatek informací na, řekněme, textové zpracování toho materiálu, a takhle to samozřejmě chodí i s mnoha dalšími věcmi, co se týče kulturního života a tak. Takže my musíme ty své cesty se ženou plánovat hodně dopředu a dobře to proorganizovat tak, aby se nám potom nestalo, že tam přijedeme a zjistíme, že vlastně chameleoni třeba, já nevím, oni nespí zimním spánkem, ale že třeba zrovna v této roční době jsou někde zalezlí a žádné kulturní akce neprobíhají a místní lidé jsou třeba na dovolených a my tam prostě jsme, sedíme a nic by z toho nebylo. Tak takhle to u nás není, to možná právě někteří ti cestovatelé, takový ti buď adrenalinoví, nebo ti, kteří to dělají pro potěšení, tak to někdy můžou zkusit, že si koupí levnou letenku prostě 3 dny předem, protože to vychází na nějakém serveru dobře, sednou na letadlo a zkusí, co v té zemi zažijí. Tak u nás je to z druhé strany. My prostě musíme vědět, co tam jdeme dělat, kdy to tam jdeme dělat a že je to možné udělat.
Máte někde v tropech nějakou potvoru, ať už by to byl plas nebo cokoliv jiného, co byste rád vyfotil, a zatím to je pro vás jenom na rovině snu?
Ježíš, takových témat by bylo, protože já mám ty živočichy opravdu rád. No třeba bych někdy rád viděl masovou migraci téměř čehokoliv. To jsou nádherné obrazy, když vidíte třeba v Americe přeletovat miliony motýlů, v afrických savanách běhat miliony pakuňů a tak. Takže to třeba určitě. Já mám docela rád australské agamy límcové, takže bych samozřejmě tohoto ještě rád někdy viděl v přírodě a na vlastní oči viděl a nafotil, jak běhá po těch zadních s tím roztaženým límcem. A takových, já si myslím, ale že v každé zemi, zvláště pak té tropické, by se určitě dalo najít několik takhle živočichů, které bych hrozně rád potkal, hrozně rád vyfotil a také hrozně rád trošku nahlédl pod pokličku toho jejich života. Takže to všude je něco.
A co fotíte rád v Česku?
V Česku myslím si, že možná nejradši to makro, protože to je strašně zajímavé a také je to zvláštní z toho pohledu, že je to něco, co v podstatě je dostupné tady každému. Vyjděte na zahrádku, na dvorek, klekněte do trávy a najdete hned spoustu zajímavých věcí, ale spousta lidí to přechází, nevidí, nezajímá je to. A já jsem zjistil, že i když udělám sérii makrosnímků nějakých českých nebo evropských zvířat, třeba například hlemýždů, které ve Francii běžně konzumují, chovají je na farmách, také jsem tam byl na reportáži. No a zaujalo mi to, tak jsem pak udělal fotoreportáž o hlemýždi jako přímo o živočišném druhu. Ty snímky byly velmi úspěšné a lidi koukali na to, jak takový tvor, lidově řečeno šnek, kterého nemají rádi, protože jim prostě ožírá zahrádku, přijde jim to slizké, pomalé, obyčejné, tak jak je to ve skutečnosti zajímavý živočich. A přitom sadím se, že ještě i teď na podzim, kdybychom převrátili pár kamenů tamhle hned na zelené střeše, možná bychom nějakého našli, takže to opravdu má každý u nohou a málo kdo ví, jak je to krásný tvor.
Takhle se dívá na svět a na přírodu Michal Vogt, ať už je to Fidži, Guadeloupe, Reunion a nebo někde tady louka u Berouna.
Mimochodem, vlastně já nevím, jestli už jsme to říkali, ale na ten Guadeloupe, tam se možná, když budou karibští bohové nakloněni, tak se tam možná podívám také znova, protože s cestovatelským magazínem Cocktail dáváme dohromady takovou expedici právě na tyto ostrovy, kde bych já jako průvodce, který o tom bude povídat, měl těm lidem, kteří to chtějí vidět, tu přírodu, místní i místní kulturu nějakým způsobem přiblížit. V podstatě musím říct, že je to docela legrace, protože i když je to destinace na druhém konci světa, tak vlastně se budeme stále ještě nacházet v Evropě, v Evropské unii, což je fajn i z toho pohledu, že i místní infrastruktura je bezproblémová, nejsou potřeba víza a takovéhle věci. Sranda je to akorát v tom, že vlastně ten let, který tam létá, je let vnitrostátní, i když je do Karibiku. Takže společnost Air France, která samozřejmě jakožto francouzská společnost ho pořádá, tak vypravuje ten let na Guadeloupe z letiště Orly, ale let z Prahy do Paříže se dá samozřejmě na Charles de Gaulle, takže člověk ještě při tom přestupu vidí krásy Paříže hezky z autobusu, musí přejet z jednoho letiště na druhé, a protože i když vlastně letí do Karibiku daleko, tak oni to berou stejně, jako kdyby se letěl třeba do Nice, nebo já nevím, do Mentonu, nebo já nevím, někam, prostě po Francii, protože je to jejich departmán, je to součást jejich státu.
Děkuju za povídání v dnešním cestovatelském a outdoorovém magazínu Casablanca. Ať se vám vydaří výlet na Reunion, stejně jako i všechny ty další.
Děkuju moc a samozřejmě moc se těšíme a pokud bude někdy potřeba, rád přijdu popovídat, jak to tam opravdu bylo.
Mějte se hezky, děkuju.
Děkuju, nashledanou.